Teksten for i dag, den står altså i Lukas 14, fra vers 15 der, og det store gjestebudet står det som overskrift. Det er jo helt fantastisk at vi skal få lov til å være med på ditt gjestebud, dere, som verden aldri kommer til å se og ane hvor stort og flott det er, og hvor mektig rikt det er. Ikke, det er litt av et koldtbord åndelig tal som dukes for mennesker som er åpne og har bruk for det. Slik er det. Og da leser vi slik det står altså i Lukas 14. Da en av dem som spiste sammen med ham hørte dette, sa han: «Salig er den som får sitte til bords i Guds rike.» Da sa han til ham: «Det var en mann som gjorde et stort gjestebud, og innbød mange. Da tiden på gjestebuet var inne, sendte han tjeneren sin for å si til de innbudne: «Kom, for nå er det ferdig.» Men alle som en begynte de å unnskylde seg. Den første sa til ham: «Jeg har kjøpt en åker og må gå og se på den. Jeg ber deg, ha meg unnskyld.» En annen sa: «Jeg har kjøpt 5 par okse og går for å prøve dem. Jeg ber deg, ha meg unnskyld.» Og en tredje sa: «Jeg har tatt meg en kone, og derfor kan jeg ikke komme.» Da tjeneren kom tilbake, fortalte han sin herre dette. Da ble husbonden harm, og han sa til tjeneren: «Gå i hast ut i byens gater og streder, og før hit inn de fattige, de vannføre, blinde og lamme.» Og tjeneren sa: «Herre, det er gjort som du bød, og det er ennå rom.» Da sa Herren til tjeneren: «Gå ut på veiene, ved gjerdene, og nød folket til å komme inn, så mitt hus kan bli fullt. For jeg sier dere, ingen av de menn som var innbudt skal smake mitt festmåltid.» Hellige Far, hellig oss i sannheten. Ditt ord er en evig sannhet. Amen. Det er veldig å lese om dette gjestebudet som nå er teksten vår i dag. Det er et budskap, ikke bare tanke og noe som står skrevet som vi kan lese om og liksom vurdere hit eller dit. Det er ikke det. Dette er altså noe veldig som har evighetsbetydning, og virkelig har evighetsbetydning. Og når det da står at vi skal gå ut, hvem er de som skal gå ut? Hvem er de? Ja, det er jo menigheten, Guds menighet. Og der utruster han folk med ulike nådegaver, slik at vi skal få tjene Herren, slik at innbydelsen blir fulltonende. Det blir ikke bare sånn at det blir én tone, men det blir som et orkester av mennesker som skal få lov å være nådegaver som Gud utruster til å gjøre de tjenestene som skal til for at innbydelsen kan nå ut. Og det er viktig at vi ikke nedprioriterer noen av gavene, men at alle gavene kommer på sin plass. Hvorfor er det viktig? Jo, det er for at mennesket skal få høre evangeliet på den måten Gud har tenkt at vi skal få høre det. Og det er så viktig fordi at det står om himmel eller helvete. Det står om å bli berget eller gå fortapt. Det er ikke bare en koseklubb det vi er på nå. Det er heller ikke et sted der vi kobler på en ordentlig respirator som gjør at vi skal bli holdt liv i, at ikke vi helt forgår. Nei, dette er altså noe mye større. Det har altså med hvor skal du tilbringe evigheten når da livet her er slutt. Vi vet at det er to sikre punkt i livet. Det er altså, er du kommet inn her, det har noe med fødsel å gjøre, sant? Det er det begynnelsen på livet. Så har det noe med avslutningen. En dag kommer avslutningen her på jord, som da er begynnelsen på det nye livet. Og nå i tida under vandringen, så skal vi altså leve livet, og så skal vi leve slik at både vi og våre medmennesker blir berørt. Jeg har lyst til å si det. Når det gjelder selve innbydelsesdokumentet, så har altså Gud gjort den klar. Den er skrevet ferdig. Og det står her nå, hva han som står her skal bære av hovedbudskap, og hva du skal bære av hovedbudskap. Der skal det lyde, kom, for alt er ferdig. Dersom du tenker på det er noe du må gjøre før du kan komme, så kommer du altså 2000 år for sent. Alt er gjort. Hører du det? Alt er gjort. Problemet er at du tror det ikke. Du tror det på en måte, men ikke nok til at du tar skrittet ut og går inn i gleden og livet i det nye livet. Det er underlig å se når Jesus får komme inn, der mennesket godtar at her har Jesus ordnet alt, og så vil de leve i det. Og det som er veldig alvorlig, det er jo å lese om disse som hørte, som egentlig ikke levde i synd og ugudelighet. De gjorde jo ikke det. De levde i mange av de livsformer og situasjoner som Bibelen sier vi skal leve i. Men det kan altså bli slik når det rette og det viktige blir det viktigste fiende. Det er det som har skjedd her. Den ene, altså, han sier han kan ikke komme fordi han er blitt bonde. Ja, tenk det. Han er blitt det materialismen og det som hører med til den materielle verden som har tatt taket. Så jeg har dessverre ikke tid. Jeg må drive. Jeg har lest en historie om en som har forsket litt på mennesket gjennom tidene, sånn. Og han sier at i 40-årsalderen så kommer veldig mange mennesker i en eller annen slags krise som gjør at man forandrer på prioriteringene i livet. Da blir altså ting som det vi leser om her, materialismen, altså det vi er opptatt med i hverdagen, det overtar så mye av vår bevissthet at vi setter til sides det viktigste. Og jeg må si, jeg har virkelig sukket til Gud og bedt til Gud om å hjelpe meg nå, slik at jeg kan få lov til å være til hjelp her i dag. Vi vil vel alle sammen bli med til himmelen. Og vi vil vel alle sammen her og ha med så mange som mulig. Jeg har en bok her. Den ser dere er velbrukt. Det er en professor, doktor, har mange doktorgrader, og hun forteller altså om hvordan 200 år gammel ateistisk metode i teologien har ødelagt teologien. Hun var selv en av de som var grepet av den moderne bibelkritikken. Inntil hun møtte Jesus og ble født på ny, så brente hun opp alt hun hadde produsert. Jeg har reist sammen med henne og hadde henne med på en del møter. Men hun brente det opp og sa, og nå skal jeg lese hva hun sier. Disse linjene ikke skrevet for å fordømme mennesker som når alt kommer til alt, vår Herre Jesus Kristus døde på korset for dem. Formålet med å peke på den fare som den historisk kritiske teologi utgjør, det som jeg har prøvd å gjøre, kan sammenlignes med å sette riktig etikett på en giftflaske, slik at ingen som ikke vet hva den inneholder, drikker av den, og tror at han får i seg noe godt og nærende når han drikker av bibelkritikken. Dette er noe av det som gjør at innbydelsen ifra himmelen om å berge folk må komme til noe som er fullført. Det blir borte, det blir så mye svekka, det blir en selvfølgelighet som er uten innhold. Dette er ulykka i vårt land. Og derfor sitter her en bror i dag på møtet, som ikke lenger er ønska som forkynner i en kirke der han er tilsatt. Fordi altså kirka tilpasser seg den verden vi nå holder på å bli oppslukt av. Ja, tvunget til å være enig med, enda de bevisst fører vill. Den legger seg opp i teologien, hva vi skal mene, og mener vi ikke rett, så strammer dem inn på det ene og strammer inn på det andre. Og da når en kirke bøyer av slik, når menigheten bøyer av slik, når enkeltpersoner bøyer av slik, da bedrar vi oss sjøl og det folket vi er satt til å tjene. Jeg har lyst til å si i dag, kom, for alt er ferdig. Jeg har tatt med meg en annen bok her opp. Det er en mann i Amerika som har reist verden over, og som døde med et godt navn og rykte. Billy Graham. Det er lov å si det, tror jeg. I hvert fall er det min oppfatning av det. Og han skriver i denne boka, Kristus kaller, så skriver han noe som på mange måter er en konsekvens av det jeg nå har sagt og sitert herfra. Jeg skal bare si noe, og Gud hjelpe oss så vi kan ta imot det på en rett måte. Hvis jeg finner det i farta her nå. Ja. Han sier det, og dette er amerikanske tilstander, bare så det er sagt. Det er altså ikke tilstander her nå, men kanskje det kan gi bare en antydning. Kanskje vi kan tenke. Er det ikke sant at det religiøse livet, altså i Amerika, er i forfall? Mindre enn 5% av vårt folk besøkte noe møtested sist søndag kveld. Er det ikke noe galt her? Lederen for vår predikantforening i en by hvor kirkesøkningen var betraktet som meget god, fortalte meg for en tid siden at omtrent 85% av befolkningen aldri satte sine ben i nærheten av en kirkedør eller søndagsskoleklasse. I løpet av de siste 10 år har 10.000 kirker måttet lukke dørene. Er det da ikke noe galt? Må det ikke være noe galt et sted når 7.000 kirker kunne rapportere om en eneste omvendelse i løpet av året? Det betyr at 7.000 predikanter talte et helt år uten å vinne én sjel for Kristus. For ikke å ta for sterkt i, kan vi si at disse talte gjennomsnittlig 40 søndager, foruten andre møter. Det vil da si at det ble holdt 560.000 prekener på ett år. Tenk på alt arbeid og alle utgifter som ligger bak dette. Og likevel maktet ikke 560.000 prekener holdt av 7.000 pastorer i 7.000 kirker og føre en eneste sjel til Kristus. Det må være noe radikalt galt et eller annet sted. Det må være noe galt med disse 7.000 pastorene, eller med deres prekener, eller kanskje med begge dere. Jeg synes vi skal være ærlige. Det er nød i folket vårt. Vi ser livsglimt med unge mennesker som kommer i flokka i dag og tar imot Jesus. Vi hører det fra skolene våre. Det er så nydelig å høre, og Det du griper med alle som ber til Gud. Men dere, situasjonen i landet vårt er slik at vi burde krype på våre knær og rope til denne mektige Gud. Hjelp oss så vi kan gå ut og si, kom, for alt er virkelig ferdig. Før skyen brister, og det er for sent. Da kommer det mange. Og disse skal da ikke finne fram, står det. Og det er jo dem som har vært inne i flokken, det tales om. Fredrik Bisløp var veldig klar og tydelig på dette. Hvem er de som står og banker? Jo, det er de som trodde de var innenfor uten å være det. Dere, det må ikke bli en selvfølgelighet med vår kristne tro. Det må bli en livsstrøm som er full av nåde, som sprer nåde og som skaper nåde ved det livet vi lever ut i møte med våre medmennesker. Så var det den andre gruppa her. Jeg har kjøpt fem par okser og går og vil prøve dem, ja. Og den tredje sa, jeg har tatt med en kone. Det er jo det Bibelen sier vi skal gjøre. Men når det viktigste, da blir også det galt. Nå må vi altså virkelig gå inn til Gud i dag. Dette er jo en herlig innbydelse i hele teksten. Men det er også en veldig, veldig alvorlig avgjørelse som vi må ta. Vi må altså bestemme at Jesus skal være Herre i våre liv. Ikke alle andre hensyn, men at Jesus blir Herre. Og dette blir ikke slik at når han blir Herre, så blir han en tyrann som du skal være redd for. Slik har jeg aldri kjent min Jesus. Han er den beste vennen du kan ha til Herre i livet. Han vil lede deg, som det står i Salme 23. Han vil være hyrden som passer på deg og lede deg til de grønne enger, så du skal få et godt liv, et liv i fred. Men i ufred med tanke på alle de som ikke er med. Så du får et engasjement fra hjertedypet til å berge folk på himmelen. Og derfor så er det kanskje ikke noe vanlig søndagsgudstjeneste du er på i dag. Der er en fra himmelen som har et budskap til oss som er sammen her i dag. At vi skal bli altså blant innbydende. Som virkelig går ut med budskapet om at evangeliet er for alle mennesker. Hvor det enn måtte være, uansett hvem de er, uansett hva situasjon vi lever i, så er han der og ber oss å gå. Men når da huset ikke blir fylt, så sier han, det haster, sier han. Det haster. Nå må dere altså våkne opp. Og så sier han, og når tjenere sa til Herre, det er gjort som du bød, og det er enda rom. Da sa Herren til tjeneren, gå ut på veiene og ved gjerdene og nød folket til å komme inn, så mitt hus kan bli fullt. For jeg sier dere, ingen av de menn som var innbudt skal smake mitt festmåltid. Dette er jo så veldig, veldig tøft å lese for meg. Fordi at jeg har lært å bli glad i Guds menighet. Guds folk er mitt folk. Men jeg vil også be Gud om nåde til å leve og forkynne slik at mitt folk skal bli med helt hjem. Mitt folk skal ikke være blant dem som står der ute når døra en dag lukkes og han sier kom hjem. Derfor så synes jeg det er alvorlig når det står, gå ut og be de fattige. De som ligger utenfor, jeg synes jeg ser et bilde av evangeliesenteret sitt arbeid. Gå til de fattige. De vil kanskje høre og ta imot. Det er dem som de fattige, det menes vel ikke i kroner og øre. Men de som kjenner seg uverdige. De som blir sett på som noen som er helt utenfor. De har ingenting å komme med til Gud. De kommer ikke å si, se hva jeg har gjort. De kommer til å si, ikke se på meg, jeg er så stygg. Jeg er så skitten, jeg har gjort bare galt. Jeg kan ikke komme med sånn som jeg. Så sier Gud, gå til de fattige. Gå til dem og be dem å komme, og du skal se reaksjonen. De kommer. Det det vi ser i dag. Vi var inne på Nytt Liv-senteret i Kotli, nå på turen vår. Og hva det vi opplever? Der altså bortimot 300 på to sentre, som altså hentet inn ifra dødens port, lå i kloakken som narkomane, ferdig til å forlate livet. Så hører de invitasjonen ifra himlen, så kommer de inn, og så gir de livet sitt til Jesus. Og så står de der og forteller, så mange som det var plass til, som kunne fortelle, så kom de om og fortalte, ikke om hva de har prestert, men hva Jesus har gjort. Så de er frelst og fri, så lenkene er låst av dem, og de kan ikke avprise Herren. Og dette er noe av det som Bibelen sier, gå til de fattige, dem vil komme. Og nå er det altså innretningen for menighetsarbeid, dere. Gå til de fattige. Lenge har dere gått til dem som er der mer høyt oppe. Dem har dere invitert, men det har jo ikke kommet. Nå skal misjonssalen fylles av de fattige, dere. Gud må hjelpe oss nå, så vi tar Guds ord på alvor. Og så står det, de vannfører og lammer. Og det er jo et bilde på dem som ikke kan komme fordi de er helseløse. Sant? De lamme kan ikke gå. Men Jesus kommer til de lamme, og de vannfører. Når du bringer budskapet, og så skal du oppleve at det skjer et under. Disse menneskene er et bilde på alle oss mennesker. For vi er vannføre og lamme av naturen i forhold til Gud. Vi kan ikke gjøre noe for å komme til Jesus. Men den hellige ånd drar. Når det er en dag den hellige ånd er borte, da er det ingen som kan komme, for det er ingen som drar. Dere, vi lever i en brytningstid nå. De blinde, de ser ingen utvei. Vær snill, dere. Ikke vær sint på den som er utenfor og ikke har hørt og tatt imot. Den som er blind, de ser ikke løsningen. De vet ikke veien. De er blinde. Du går ikke og sier til en person som leter etter veien og som ikke ser veien. Du går og tar vedkommende i hånda. Og så sier du, kom, bli med meg, jeg skal følge deg. Sant? Kom, bli med meg. Det er altså når de er blind, de som er utenfor fellesskapet med Jesus, de ser ikke evangeliet. De gjør ikke det. Og derfor så må noen åpne øynene for dem ved at du forkynner evangeliet og sier, kom, bror og søster, for alt er ferdig. Kom i Jesu navn, og du skal få oppleve at du får se noe. Og det er det som jeg får i de brevene som jeg fikk fra disse studentene våre på bibelskolen. Så forteller den ene etter den andre om at de har fått åpne øyne. Og jeg må si det er så stort for meg når jeg vet at de har ingen bakgrunn. Men i Jesu navn så har de en åpen himmel. Tenk det. De er fattige, de er blinde. Flere av disse ungdommene. Nå når de skal ut av denne skolen, så har de ingen steder å gå. Altså, det er ikke rart at det går galt med et samfunn som er slik. Men de har lært en å kjenne, og det gir fremtid og håp for dem. Vi har en flokk der borte som følger dem opp, som bryr seg om det, fordi de er blitt glad i Jesus. På begge sider. Og derfor så er det godt for meg å få lov til i dag å si det, dere, enten det er det ene eller det andre, bedehus eller kirkesamfunn, men det gjelder landet vårt, dere. Det gjelder landet vårt. Vi er i stor krise. Vi er i stor krise. Før, hva gjorde vi? Vi gikk på knæ og ropte til han som kan redde landet. Nå ser det ut som vi har passert en grense som gjør at håpløsheten har lammet oss. så mye at vi har sluttet å gå på knæ på møtene våre og rope til Gud. Det burde ringe alarmklokken for oss nå. Tiden er inne hvis vi tror det Bibelen sier om at det går imot, jeg sier mot kveld, men det gryr mot dag. For natten snart er omme. Det går imot den tid, og da burde vi altså kjenne et himmelsk engasjement for folket vårt. For dem vi er glad i. Vi burde altså, vi burde virkelig la oss gripe av den situasjonen. Det er jo steingale når jeg går inn på et eller annet, en kanal på Facebook, jeg er ikke på Facebook, men den har de for øvrig. Erobla for meg med, man bytter navnet mitt i KI, hva verden det er, et eller annet, som ikke er mitt navn, og så har de gjort det vanskelig for meg. Jeg vet ikke hvorfor, men det har jeg gjort. Men denne situasjonen som vi lever inne i nå, den er slik at vi burde virkelig, virkelig gå på knæ og legge vårt land ofte, inn på nådetrona. Vi trenger ikke bruke pekefinger, vi trenger ikke kjenne på andre. Men jeg gikk inn på en kanal, og så spurte jeg, hvor mange kjønn mener dere egentlig at vi har som mennesker? Og så får jeg ikke en konkret, men de antyder at det kan være ca. 45 ulike kjønn. Ja, jeg sier, så dum går det an å bli. Og det er kloke mennesker. Det er kloke mennesker. Det er jo mennesker som er akademikere. Og som er altså noe i samfunnet. Og da skjønner jeg at det går av alle hengslene. Det er ingen som går og spør at kjønnet sitter mellom ørene som han, professoren i seksologi, har forkynt og fått folk til å tro. Kjønnet sitter mellom beina. Og det vet jo alle mennesker. Allikevel så får altså Denne nye trenden, den får oss til å tro at dette er sant. At det er sånn. Dere, vi må be i Jesu navn, og vi er ikke like. Og vi er noen liker det ene, og noen liker det andre, måten vi er på, både på prekestolen og ellers. Men kjære Guds folk, nå må vi altså ta hensyn til det som Ove leste her i innledningen. De som løftet hendene til Moses, så han kunne stå i stormen og bære fram evangeliet, håpet. Og det er det vi skal bære fram. Der er altså framtid og håp. Om vi kjenner vår besøkelsestid, så er det framtid og håp. Og jeg vet at Grimstad kan dere være med og forvandle. Det er jo så herlig å få lov å komme her og vitne om Jesus. Og jeg opplever at dere tar imot budskapet. Og jeg opplever det så innelig godt å få lov å bære det fram. Men nå må vi komme lenger. Vi må altså komme i en mer direkte kontakt med himmelen. Så vi kan bli påvirket. At vi kan være med å påvirke den verden som holder på å gå til grunne rundt oss. Kom. Kom. For alt er ferdig. I Jesu navn, Herre. Du vet, dette har vært stort for meg, men samtidig kostet mye. Herre, nå ber jeg om at du ved din Hellige Ånd, at du skal tale til oss, overbevise oss. At du skal gjøre det slik, Herre, at vi her nå, at vi skal ta tak i budskapet, og du skal gjøre det med oss som du har planer om. Du har planer for dette møtet i formiddag. Å, Herre, vi ber om at du griper inn i nåde. Amen.